SBS
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 SBS Radio.
Isang pagsusuring ginawa para sa SBS ng ahensyang Pollinate ang naglabas na mga pananaw ng 2,000 tao sa magkakaibang aspeto ng pagiging isang Australiano ngayon. Tiningnan ng pagsusuri kung ano ang gusto ng mga Australiano, kung ano ang nagtutulak sa atin at kung paanong ang mga pananaw ay nagkakaiba-iba sa pagitan ng mga unang henerasyong migrante at ang mga Australianong isinilang sa bansa. Bahagi ng pagsusuri ay tumingin sa 16 na magkakaibang grupo ng lingwahe na naglalaman ng 3 henerasyon ng mga pamilyang nakipag-usap tungkol sa kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa Australia at kung paanong ang mga pananaw na ito ay kakaiba sa pagitan ng mga henerasyon. Sinabi ni John Turnbull, Strategy Manager ng Brand Partnership Team sa SBS, na ipinakita ng pagsusuri na ang mga migrante sa unang henerasyon ay nakaramdam ng higit na tiwala tungkol sa kanilang buhay sa Australia kaysa sa mga taong isinilang sa bansa.
We spoke to them about how they felt about a number of markers, including whether they felt they had a bright future. The difference there was about 15 to 20%. Migrants felt that they had a bright future as opposed to people who were born here. The fact that they've got the life that they'd always worked for, that was a really nice marker. There was really a pronounced difference that, you know, the people who had worked so hard to get here really appreciated the environment that they had.
Pinag-aralan din ng pagsusuri ang mga pagbabago sa tradisyonal na ideya tungkol sa pagkakakilanlan bilang Australiano. Natagpuan nila na ang mga may tradisyonal na pananaw sa maraming isyu ay hindi nababahala ng 13% tungkol sa kanilang kinabukasan kaysa sa mga nagtuturing sa kanila bilang progresibo. Para naman sa mga isinilang sa Australia, natagpuan ng pagsusuri ang mas mataas na level ng pagkabahala tungkol sa kinabukasan kaysa sa mga migrante ng unang henerasyon. Ang mga hindi migrante ay may 11% ng pagiging kampante tungkol sa kanilang kinabukasan o nagtitiwala sa iba. Ipinaliwanag ni John Turnbull kung ano ito.
Australian-born people tend to be a little less trusting of people they meet and, you know, related to that, perhaps not as optimistic for the future. And in fact, there is an anxiety that's going through the Australian-born community and a bit of a separation from the Australian identity. And it's around those big Australian events like Australia Day, like Anzac Day, the complexity that goes around those, you know, can make it difficult for people who understand the breadth of the issues to really celebrate them. And, you know, the good thing for migrants is they don't necessarily have all of that baggage there of Invasion Day. They can just go out and really celebrate being Australian.
Si Peter Dukas ang chair ng Ethnic Communities Council of New South Wales na nagbibigay ng pagtatanggol, edukasyon at pagpapaunlad ng komunidad para sa mga nakatatag at bagong grupo ng migrante. Hindi siya nagulat sa natagpuan ng pagsusuri sa pagsasabing napansin niya ang katulad na pananaw sa kanyang pang-araw-araw na ugnayan sa iba't ibang komunidad etniko. Subalit nagbabala siya sa pagiging mapagtiwala na hindi palaging katulad ng ibang grupo.
We deal with communities that have that had their big waves of migration much earlier, so in the 50s and 60s, and all, as well as recent arrivals. So there is the energetic nature of the first generation migrants and their kids. So we do see that, and we do see a bit of a problem though with particularly new arrivals, especially those from a refugee background. And some of the rhetoric that's floating around now, it spawns a little bit of fear and cynicism in them, but generally they're quite energetic and quite happy to be here.
Idinagdag ni Ginoong Dukas na ang mga sentimentong laban sa mga migrante ay talamak na sa Europa. Subalit idinagdag niya na ipinakita ng pagsusuri ang kabanatan ng multiculturalismo sa Australia.
It may be a feel-good article, but I think it's very important because having people that have arrived recently being happy, having people that are here that have just moved to Australia being energetic and willing to contribute is one of those things that differentiates us from the countries in Europe who are seeing a real reaction to multiculturalism.
Lumabas sa survey ng mga migrante ang isang mas mataas na porsyento ng kanilang mga anak na nakarating sa kanilang potensyal na 53% kumpara sa 40% para sa mga Australianong isinilang sa bansa. ang isang trabahong may magandang sweldo ay di hamak na mas mahalaga para sa mga unang henerasyon ng migrante. Si Associate Professor Alex Riley mula sa University of Adelaide ay isang eksperto sa migrasyon at pagkamamamayan. Sinabi niya na ang migrante ay mas malamang na yumakap sa maraming oportunidad na mga trabaho at mas mahilig sa negosyo kaysa sa mga isinilang sa Australia. Nakakabahala din ang mga taong isinilang sa Australia ay mas kakaunting magtiwala tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Associate Professor Riley na kailangang labanan ng pagkakontento sa sistema ng edukasyon upang masiguro na mananatili ang Australia sa kompetisyon.
And I think it's a real concern for us in terms of how we're educating children. There's no doubt that from the post-World War II, times in Australia have been booming and people have got very used to having a high standard of living. Having work that is at a manageable level in terms of how many hours need to be worked to have that standard of living. And as we become more and more involved in the global world and when there are places where people are prepared to work far harder to not have such a high level standard of living, then unfortunately, perhaps, Australia is going to get caught up in that and going to be harder to maintain the expectations that we've certainly grown up with in the future.
Idinagdag niya na nagpapatuloy na hanapin ng mga taga-suri ang nagbabagong uri ng migrasyon sa Australia at sa buong mundo.
I think there's a general recognition that migrants contribute a lot to this country. On the other hand, we have a great deal of concern and fear around refugees, even though refugees, of course, are ultimately really good economic contributors to the country as well. So there are different attitudes in different ways, and there's lots of people trying to unpack exactly what's going on there.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.